Daugavpils pašvaldības tīmekļvietnē izveidota jauna sadaļa komunālā infrastruktūra, kurā apkopota informācija par komunālās saimniecības pārvaldes darbu, tās pakalpojumiem un pilsētas uzturēšanu. Sadaļā atrodama pārvaldes kontaktinformācija un darba laiks tās nolikums, kā arī informācija par to, kur ziņot par bojājumiem un citām ar pilsētas infrastruktūru saistītām problēmām. Informācija sadalīta vairākās tematiskās apakšsadaļās, afišu un reklāmas informatīvo materiālu izvietošana, atļauju atzinumu un saskaņojumu saņemšana, makšķerēšana lielajā Stropu ezerā, ielu remonts un uzturēšana, atkritumu utilizācija, kapsētas. Piemēram, sadaļā ielu remonts un uzturēšana var atrast karti ar pašreizējiem un plānotajiem ielu remontdarbiem pilsētā. Savukārt sadaļā atkritumu utilizācija pieejama plaša informācija par atkritumu šķirošanu un dažādu veidu atkritumu, tostarp būvniecības atkritumu utilizāciju. Turpat var atrast metālūžņu nodošanas punktu, adreses un kontaktinformāciju asenizācijas pakalpojumu saņemšanai. Sadaļā kapsētas atrodam informāciju par abadījumu vietām, Daugavpilī kontaktinformāciju papildu jautājumiem par pilsētas kapsētām, kā arī informāciju par aktuālo situāciju saistībā ar mājdzīvnieku kapsētas izveidi Daugavpilī. Jauno sadaļu var atrast tīmekļu vietnes daugavpils.lv izvēlnē pilsēta iedzīvotājiem komunālā infrastruktūra. Aktuālā informācija par komunālo jomu tiek publicēta arī pašvaldības tīmekļu vietnes ziņu sadaļā un komunālās saimniecības pārvaldes Facebook lapā.